Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Marius Necula și ca de fiecare dată îl avem alături de noi pe Gabriel Ișvan. Îți spun încă o dată, bine ai revenit!
Bun găsit!
Spune-mi, te rog, din experiența pe care ai acumulat-o în emisiunile de până acum, care crezi că este cel mai mare câștig pe care ar putea să-l aibă un ascultător sau un telespectator urmărind noua serie Sola Scriptura?
Pe lângă lărgirea cunoștințelor generale, cred că un telespectator sau un ascultator Sola Scriptura poate să vadă ce se află în spatele ideilor pe care le aude foarte frecvent în zilele noastre. Adică sunt concepte, sunt explicații, sunt îndemnuri la a trăi creștinismul într-un fel sau altul și aceste îndemnuri, explicații au o istorie, au un fundament. Istorie care a fost trăită de unii oameni, care i-a dus fie la o experiență mai profundă cu Dumnezeu și deci o experiență pozitivă, fie la una, un drum înfundat și s-a oprit și au eșuat. E bine, trecând prin această serie, prin acest ciclu, pur și simplu istoria ne arată pe ce drum să mergem, care sunt drumurile dovedite ca fiind cele bune și care sunt cele frumoase la început, dar care deja s-au demonstrat a fi înfundate.
Cred că trebuie să le reamintim telespectatorilor că suntem sub egida a ceea ce noi numim Sola Scriptura. Telespectatorii pot să, și împreună cu ascultătorii, depinde unde ne urmăriți, puteți să accesați www.solascriptura.ro. Asociația Sola Scriptura vă pune la dispoziție materiale pentru un studiu aplicat asupra scripturilor, iar ceea ce facem noi nu e decât o încercare de a vă oferi instrumente pentru înțelegerea lămurită a textului biblic. Acum noi ne propunem să continuăm demersul pe care l-am avut și anume să înțelegem scripturile dintr-o perspectivă istorică. Facem o recapitulare a istoriei Bisericii Creștine. În ocazia trecută am discutat despre reformă, despre factorii ce au favorizat reforma și îți propun ca în ocazia de față să discutăm despre continuarea reformei, aspectele ce au dus la multiplicarea sau continuarea tendințelor de reformare în sânul creștinismului occidental și în același timp să discutăm despre provocările ce apar odată cu secolul al XVII-lea și continuăm cu secolul al XVIII-lea.
Da, mergem înainte pe drumul acesta și aș face așa în două, trei cuvinte, dar o hartă ce am făcut până acum pentru a vedea modul în care schimbările, atât din lumea religioasă, cât și din cea socială, politică, influențează practic viața bisericii. Am pornit de la Noul Testament, de la învierea lui Isus, ceea ce a deschis predicarea cu putere a Noului Testament și găsim în prima parte a Bisericii Creștine o biserică entuziasmată, entuziastă, care pur și simplu nu face altceva decât spune istoria lui Isus, fără să teologizeze, fără să teoretizeze prea mult, ci spune istoria lui Isus și că toți cei care cred în Isus vor avea și ei parte de înviere. Istoria aceasta începe să se extindă în Imperiul Roman și bineînțeles că prin extindere, atingând foarte mulți oameni, foarte mulți oameni cu istorii de gândire separate, mulți dintre ei au găsit de bună această nouă veste, dar au început să pună în limbajul creștin, în istoria lui Iisus, conținutul propriilor opinii filozofice, poate chiar politice și așa mai departe. După ce au dispărut figurile autoritare în sensul de autoritate, da?
Apostolii ca martori oculari.
Exact, da, deci în sensul acesta, adică nu autoritare în sens dictatorial sau ceva de genul acesta, după ce au dispărut figurile acestea, în Biserica Creștină a fost o oarecare nesiguranță în ceea ce privește cine are dreptate, cine confirmă ceea ce este corect sau nu și până la stabilirea canonului biblic al Noului Testament, Biserica a simțit nevoia să atragă atenția și să spună că adevărata interpretare a spuselor apostolilor se găsește în rândurile bisericilor apostolice, bisericilor în care au predicat apostolii.
Ei, de fapt, istoria relatată de către martori oculari e văzută ca fiind, de fapt, versiunea autentică și în contextul acesta vorbim de fals versus adevăr.
Exact. Asta arată o oarecare concentrare a sursei de autoritate, să spunem așa, între zidurile bisericii, ceea ce naște pur și simplu o ierarhie, naște o organizare, naște o luptă de a apăra adevărul față de celelalte interpretări. În direcția aceasta se merge paralel în istorie cu în partea vestică a Imperiului, decăderea Imperiului Roman, iar în estul Imperiului Roman cu consolidarea Bizanțului și biserica deja începe să joace și alte roluri. Fiind deja o organizare sau organizație destul de bine sedimentată și destul de bine pusă la punct, în vest începe să umple golul administrativ pe care îl lasă retragerea sau căderea Imperiului Roman, devine factorul de stabilitate în mijlocul valurilor și furtunilor provocate de invaziile barbare și biserica crește foarte mult ca un instrument, ca o organizație extrem de puternică și internațională, să spun așa. În răsărit, biserica devine brațul drept al statului și astfel vedem că biserica, pe lângă rolul ei spiritual, devine un agent foarte puternic social.
De altfel, feudalismul îmbină conceptul acesta că există un Dumnezeu care dă autoritate atât monarhului cât și bisericii, iar cele două sunt văzute ca instrumente prin care autoritatea divină e manifestată. Statul și biserica sunt reprezentanții divinității pe pământ. Aceasta e filozofia standard în contextul medieval.
Tocmai de aceea puterea sau privilegiul de a interpreta Biblia în această mentalitate este pus exclusiv în mâna bisericii. Iar biserica, în multe ocazii, s-a dovedit a fi un actor mult mai bun administrativ decât, să-i spunem, teologic. Și asta s-a văzut chiar în sânul bisericii, când apărea o mică idee care, dacă stăm să ne uităm puțin detașați, nu ar fi fost o deviere gravă de la litera Scripturii, dar orice mică deviere sau orice mică diferență de opinie a dus la excomunicări reciproce în sânul bisericii.
Era și un exercițiu de autoritate,
clar,
de a păstra
puterea. Și asta se vede că modul în care funcționa biserica ca un instrument administrativ, în primul rând puternic, a influențat teribil mentalitatea, aplicarea, explicarea Bibliei și aplicarea învățăturii ei. Adică, cu alte cuvinte, vorbim acum de o interpretare mai mult administrativă a Bibliei, în care cuvântul numărul unu l-are biserica în funcție de, repet, structura administrativă și controlul, puterea pe care o deținea. În ceea ce privește apariția protestantismului, protestantismul tocmai aici a lovit. Aici a adus aerul proaspăt și anume susținând faptul că omul, individul trebuie să aibă Biblia în limba lui și că el are datoria în fața lui Dumnezeu să-și formeze o opinie, nu, pe baza căreia să-și dezvolte credința și relația lui cu Dumnezeu să fie bazată pe credință, pentru că mântuirea este dată prin credință. Cu alte cuvinte, protestantismul ia interpretarea din mâna autorităților recunoscute și o pune în mâna omului, pune Biblia și interpretarea Bibliei în mâna omului cu povara sau cu aruncarea responsabilității pe individ. Până acum responsabilitatea era a bisericii, dacă greșește cineva, greșește biserica, nu? Ceea ce era ușor comod pentru om, nu e așa? Omul se duce și își face cu credincioșie datoria față de biserică și nu le interesează dacă ceea ce îi cere biserica este în acord cu cuvântul Scripturii sau nu, pentru că, repet, a făcut un abandon de autoritate și de responsabilitate. Biserica, mănăstirile, oamenii, profesioniștii trebuie să facă asta. Eu îmi fac datoria față de ei, iar ei trebuie să se ocupe de sufletul meu.
Dar abordarea aceasta este una periculoasă, pentru că aici am putea să găsim și explicația fărâmițării protestantismului, pentru că fiecare minte își ia libertatea de a interpreta scripturile după propriile norme, reguli și câți cititori, atâtea păreri și atâtea opinii. Și ajungem la o fărâmițare a tendințelor, a curentelor din sânul protestantismului și eșecul de a găsi o cale comună ar putea să fie tocmai o confirmare a demersului acestuia ce poate fi văzut de către unii ca fiind prost așezat.
Întotdeauna libertatea are și aspectele acestea imprevizibile și incontrolabile, tocmai pentru că este libertate. Însă, întotdeauna libertatea poate să producă valori. În abandonul acesta de responsabilizare, dispare creativitatea, dispare, să-i spunem, inovația, dispare pasiunea personală pentru cuvânt și lumea este privată. Individul este privat, dar lumea în general este privată de valori autentice. În protestantism, da, accentul acesta pe individ și pe recunoașterea lui ca fiind capabil să interpreteze cuvântul lui Dumnezeu pentru el, bineînțeles că aduce și capcane în care un om sau mai multe categorii de oameni interpretează trunchiat cuvântul, scoțând adevărul din context, versetul din context, nerespectând regulile de înțelegere a unui text în general, nu doar a textului biblic. Da, e clar că apar și aceste lucruri, dar totuși modelul acesta reproduce mai bine modelul bisericii primare, unde de la început vedem o mare libertate în exprimare pe un fundament comun. Pavel are o imagine foarte interesantă în Corinteni, le scrie Corintenilor și le spune că pe temelia Hristos unii clădesc ceva și alții clădesc altceva, adică unii clădesc aur, pietre scumpe, lucruri de mare valoare, pe când alții clădesc fân, lemn, lucruri care la încercare, la focul încercării, nu trec proba, sunt arse. Dar ce spune Pavel? Pentru că ambii au clădit pe temelia Hristos, mântuirea acelora care au clădit lucruri nevaloroase este făcută, este realizată ca prin foc, dar ea nu este pusă în pericol în sensul că ei au zidit totuși pe temelia Hristos. Uh-huh. Aici este cheia și aici trebuie să facem diferența. Ce înseamnă fărâmițarea protestantismului? Cât de departe s-au dus aceste fărâmițări în protestantism, cât s-au îndepărtat de temelia Hristos? Pentru că asta este discuția mare. Dacă este să ne gândim, nu, la, de exemplu, după ce s-au consolidat, după ce s-au conturat cele două mari ramuri protestante în secolul al XVI-lea, Martin Luther și deci luteranismul și în partea cealaltă calvinismul, după Jean Calvin, au fost o încercare, de fapt, de salutat în 1529, în care cele două grupuri au fost puse să stea față în față și să discute, să analizeze, să ajungă la un numitor comun, pentru că era interesul tuturor, inclusiv a protestanților, inclusiv a principilor care îi susțineau pe protestanți, să facă un bloc puternic care să reziste și teologic și administrativ și militar la nevoie în fața presiunii catolice din secolul al XVI-lea. Și nu au ajuns la o înțelegere grupările luterane cu cele calvine. Care a fost mărul discordiei? A fost Sfânta Cină sau Euharistia sau Împărtășania. Martin Luther, care niciodată în mintea lui nu a vrut să se rupă de Biserica Catolică, ci a vrut să o reformeze, și într-o paranteză acest lucru îl vedem și în relația luteranilor cu Biserica Ortodoxă, în dialogurile pe care le-au purtat, ei nu au invitat ortodoxia.
Te referi la dialogurile din perioada respectivă.
Din perioada respectivă, din secolul al XVI-lea. Ei, luteranii, nu au mizat pe faptul să rupă o grupă din ortodoxie și să-i facă luterani, ci prin solia lor încercau să reformeze biserica atât catolică cât și luterană. Ei, pe acest fundament de gândire, Martin Luther a venit și a ținut foarte mult la teologia catolică despre ce se întâmplă cu pâinea și cu mustul sau cu vinul de la împărtășanie. Teologia catolică...
În sensul că el susținea varianta catolică tradițională.
Aproape. Biserica catolică spune că atunci când preotul rostește rugăciunea de binecuvântare, transformă pâinea în trupul lui Hristos. Martin Luther s-a îndepărtat puțin de la această viziune și spunea că preotul, când rostește rugăciunea, transformă pâinea în trupul lui Hristos, dar pâinea rămâne și pâine. Pentru că noi asta o simțim cu simțurile noastre. Pe când Calvin, care s-a rupt de tot de tradițiile catolice, chiar de mesa, adică de slujba catolică. Luther nu s-a rupt, adică modul în care arată liturgia luterană seamănă foarte mult cu liturgia catolică. Calvin s-a rupt de toate acestea și s-a rupt inclusiv de teoria aceasta și a spus nu, este doar simbol pâinea și vinul respectiv. Rămân, au fost simbol, rămân simbol și după rugăciune și trebuie să le tratăm ca atare. Ei, acum, Marius, dacă într-adevăr sunt concepte teologice profunde, dar de obicei atât în istoria creștinismului primar, cât și în diferite alte perioade ale creștinismului, vedem că la ordinea zilei erau subiecte arzătoare, erau de prim plan, care îi făceau pe credincioși să cadă de comun acord, chiar dacă nu erau de acord cu alte detalii pe care urmau să le armonizeze în timp. Da. Dar prioritatea era noul sau noua descoperire. Dacă ne uităm la Biserica primară, care era noutatea?
Învierea lui Hristos era tema centrală.
Aveau atâtea de reglat, ce să facă evreii cu neamurile, cu... dar au ținut adevărul acesta central și în lumina lui au armonizat și restul.
Poate că aici trebuie să învățăm ceva din istorie, pentru că de fiecare dată subiectele colaterale devin puncte principale de discordie și așa se întâmplă că posibil și personalitățile implicate în conducerea mișcărilor protestante au avut un rol, tipurile lor, felul lor de a fi. Uită-te la evoluția ulterioară, cum protestantismul capătă o aură sau o direcție mai radicală. Vrem să ne întoarcem la modelul apostolic, la modelul nou testamental. Și aș introduce aici în discuție o ramură aparte, cu accente, să zicem, excentrice, dar anabaptismul, contemporan cu primii reformatori, aduce un plus de valoare în ceea ce înseamnă căutarea împlinirii modelului nou testamental.
Drumul a fost deschis când s-a pus Biblia în mâna poporului și oamenii au putut să citească cu ochii lor ceea ce spune Biblia, au putut să citească despre Biserica primară, drumul a fost deschis într-un mod irreversibil și a făcut bine atât protestanților cât și catolicilor, cum am văzut.
Curentul acesta anabaptist, ce
au mers mai
pretindea?
Departe. Pur și simplu, mergând în tradiția lui Calvin, care a rupt, să-i spunem, ceea ce era considerat istoric și tradițional și a pus accentul pe Biblie, ei au citit în Biblie că botezul întotdeauna s-a făcut doar în rândul credincioșilor, pe baza mărturiei lor, a credinței lor. Adică, la întrebarea, crezi în Iisus? Omul răspundea în Noul Testament, da, cred. Păi atunci să te botezi. Ce te împiedică să fii botezat? Și atunci i-au spus că botezul făcut în pruncie, așa cum se întâmpla atât în tradiția catolică, cât și în proaspăta tradiție protestantă, moștenită de la catolici, ei au spus botezul acela nu este valid. Bebelușii nu au crezut. Trebuie să facem iarăși botezul pe baza credinței.
În limba greacă, anabaptizo înseamnă rebotezare. De aceea și porecla se răspunde anabaptiști, adică rebotezători. În sensul că ei au decis să se reboteze, considerând că ceea ce a fost în pruncie, pentru că standard, orice copil ce se năștea într-o societate medievală de tip catolic, era în mod obișnuit botezat. Și aici cred că a fost un test major a ceea ce înseamnă credința, pentru că fondatorii curentului anabaptist aduc în discuție subiectul acesta, să mergem după modelul
istoric, stabilit,
sau dimpotrivă să mergem după varianta biblică.
Și au ales varianta biblică, mergând mai departe și spunând că resping orice activitate, orice ceremonie pe care nu o găsesc în Biblie. Și atunci au pus accentul pe învățătura Bibliei și au spus trebuie să îndeplinim ceea ce găsim în Biblie și și-au atras antipatia din nefericire atât a catolicilor cât și a protestanților. Pentru că cei din urmă îi considerau legaliști, adică de ce vreți să rămâneți atât de strânși nu de preceptele biblice, nu cumva vreți să vă câștigați mântuirea care este doar prin credință, nu era noua descoperire și protestanții erau încântați de ea, n-au avut răbdare să facă legăturile în reflexele vremii de atunci în care a schimba mentalitățile, a schimba religia, însemna practic și deranjamente sociale foarte puternice, s-au produs excese și de o parte și de alta, adică protestanții radicali vreau schimbări radicale și în domeniul social și erau prea insistenți probabil pentru vremea aceea, iar ceilalți care mențineau status quo-ul, cel puțin social, și vreau schimbări doar în domeniul religios, uneori au replicat chiar dur. Și anabaptiștii au fost din nefericire persecutați și de catolici și de protestanți. Latura lor nordică, așa numiți menoniți, pentru că liderul lor a fost Menon Simons, au fost foarte pacifiști. Și
non-violența e o caracteristică a lor și a rămas până în ziua exact. De astăzi.
Ei au fost agresați, dar mesajul lor a fost întotdeauna că Evanghelia cucerește prin învățătura ei.
Un element novator ce merită să fie subliniat e faptul că dacă reformații gândeau la o societate protestantă ca oglindă a societății catolice, vezi Republica de la Geneva, în condițiile noii mișcări anabaptiste, ei gândeau că biserica și statul ar trebui să fie separate.
Și asta este modelul, iarăși, al Bisericii Apostolice. Pentru că în Biserica Apostolică, în Biserica secolului I, noi nu-i vedem pe apostoli căutând ajutorul autorităților pentru a-și impune învățătura. Din contră, ei sunt persecutați, autoritățile, atât iudaice cât și romane, nu știu prea bine ce să facă cu ei, dar ei nu caută ajutorul autorităților ca să-și impună învățătura, ci ei merg de la om la om și îl predică pe Hristos. Asta este marele câștig, în opinia mea, în ceea ce privește mișcarea protestantă, că se schimbă încet, încet modelul de gândire. Iar anabaptiștii au fost, într-adevăr, pionieri în direcția aceasta. Nu? Am vorbit de Valdensi în emisiunea trecută. Acum se continuă ideea aceasta în care religia, relația dintre Dumnezeu și om, este așezată acolo unde trebuie, adică între om și Dumnezeu. Nu devine pârghie prin care să obții fie avantaje politice, economice sau motiv de a fi persecutat și forțat pentru că nu aderi la credința majoritară.
În emisiunea trecută noi discutam de faptul că, pornind din Italia, Renașterea readuce în atenție valorile greco-romane, ale antichității greco-romane. În contextul acela are loc o reînviere a ceea ce înseamnă studiul din perspectivă științifică, arhitectura îndeosebi, artele frumoase, iar ca o continuare naturală a acestui curent, vorbim de raționalismul de tip iluminist, ce modifică puțin atitudinea omului, ce își permite să pună întrebări și să gândească cu propria minte și să găsească explicații logice. Așa se întâmplă că din secolul al XVII-lea vorbim de o naștere a, să zicem, curentului științific în termeni moderni. Asta va influența inclusiv modul în care se va face teologie, pentru că vei observa teologia protestantă va fi foarte rece, iar studiul lipsit de impactul acela emoțional, teologia să fie ca o adresare pentru omul de rând. Și ca o reacție a unei teologii atât de reci, se întâmplă că în unele comunități, tot de tradiție protestantă, găsim un creștinism mult mai cald. Eu mă gândesc fie la frații moravi, care sunt o continuare a inițiativelor lui Jan Hus, fie mă gândesc la pietismul specific. Și în unele grupări anabaptiste găsim pietismul, dar și în sânul luteranismului găsim grupări pietiste, iar ulterior în Anglia vorbim de o tendință puritană, de
purificare de tot ceea ce înseamnă catolicismul, dar tot așa cu tendințe de a trăi viața de credință la nivel personal. O evlavie adusă la nivelul căminului și nu izolată între zidurile bisericii sau la schitor mănăstire.
Da, într-adevăr, aceasta este reacția din interiorul creștinismului la un fenomen foarte puternic care până în zilele noastre are ecouri. Ce înseamnă influența raționalismului asupra interpretării Bibliei? Se naște foarte ușor teologia liberală care încearcă să prezinte religia creștină sau studiul Bibliei într-un mod foarte ușor de acceptat pentru noi oameni, noi raționaliști, care exclud tot ceea ce nu poate fi demonstrat prin rațiunea umană și prin metodele științifice. Astfel apare ideea că Dumnezeu este Dumnezeul lacunelor sau a fost Dumnezeul lacunelor, adică atunci când avem o problemă în lumea noastră științifică și nu putem explica, spunem că este opera lui Dumnezeu. Dar pe măsură ce se tot fac descoperiri, experimente și apar tot mai multe explicații despre cum funcționează lumea, Dumnezeu nu mai are loc. Asta se transferă în teologie. Mm-hmm. Și apar teologii liberali, în marea lor majoritate protestanți, care încep să explice Biblia în sensul acesta.
Teologia devine o știință.
Devine o știință și să dau un exemplu, Iisus a mers pe mare, a hrănit mulțimile cu pește și pâine? Nu, ci pentru că erau atât de entuziasmați apostolii de figura lui Iisus, au spus că dacă un om ar fi fost în stare să meargă pe mare, cu siguranță acela ar fi fost Iisus. Deci aia este o figură de stil care să arate superioritatea și respectul pe care ucenicii l-au față de Iisus. Și au încercat să explice Evanghelia în termeni strict raționali, eliminând mitul, nu? Adică ceea ce nu are suport rațional. E greu de spus cu ce au rămas, pentru că efectul este devastator pentru viața, să-i spunem, a credinciosului. Iar reacția sunt exercițiile acestea pur și simplu de experiență personală. Pietismul deja în sine spune, își dă definiția termenul acesta, adică un grup de credincios în interiorul luteranismului care aduc, pun accentul pe închinările comune, pe experiența individului, pe deschiderea față de Dumnezeu prin cântare, prin studiul Bibliei, prin rugăciune. Adică, cu alte cuvinte, cum bine ai spus, ceea ce se întâmpla odată în mănăstiri, acum este adus în viața de zi cu zi a omului. Accentul este pus pe Biblie, pe moralitate, într-un cuvânt, pe pietate.
Cred că forma aceasta de creștinism trăit după modelul nou testamental va avea influențe până în zilele noastre, pentru că mare parte din ceea ce noi numim valorile evanghelice, vorbim de continuarea protestantismului pe linie conservatoare, își găsesc rădăcinile în trăirile și în evlavia practică arătată de către aceștia.
Da, ideea de bază a tuturor mișcărilor pietiste și apoi puritaniste a fost întoarcerea la esență, la esența închinării. Și care este esența închinării? Și e deja o frază sau sunt câteva elemente clasice, deloc spectaculoase, dar cu infinită putere în inima lor, și anume, care este esența închinării? Studiu biblic, rugăciune, cântare.
Și există lucrurile acestea nu doar la nivel individual, pentru că fie că vorbim de frații Mora, fie că vorbim de pietiștii din sânul luteranismului sau de puritanii din anglicanism, ei au viață comunitară.
Adică se întâlnesc, cel puțin pietiștii aveau o comunitate a lor în care aceste exerciții erau foarte prețuite. Adică spun istoricii că, de exemplu, munceau și până la 16 ore pe zi, adică avea o parte activă, cu odihnă puțină și foarte multe ore, trei momente din zi dedicate comunității, comunității pietiștilor, devoțiunii comune. Dar ceea ce apare aici este un element foarte interesant, pentru că aceste grupuri atrag atenția și respectul credincioșilor care însetau după esență, nu, în viața lor devoțională, să fie limitați la un singur loc sau la o singură zonă era prea puțin. Și atât puritanii cât și pietiștii au devenit buni misionari și își trimiteau oamenii să învețe grupuri mari de oameni cum să se întoarcă la esențe. Că asta era, acesta cred că este cuvântul cel mai potrivit, cuvântul de ordine. Și astfel ideile lor au fost răspândite și au fost bine primite de mii și zeci de mii de oameni.
Cred că trebuie să le spunem ascultătorilor și telespectatorilor noștri câteva cuvinte despre creștinismul sau încercarea de reformare a creștinismului în sânul Bisericii Catolice din Anglia, pentru că aici istoria este după un alt tipar. Dacă, spre exemplu, în țările Scandinave luteranismul devine religia statului, aici tendința de reformare nu este prin adoptarea unui curent reformat existent, ci o tendință de a crea, sau cel puțin așa par lucrurile la prima vedere, de a crea o biserică catolică ruptă de Roma, de autoritatea papei.
Asta a fost și ideea inițială, într-adevăr, debutul aici al Bisericii Anglicane, Biserica Protestantă Engleză, are o istorie absolut aparte, nu a pornit ca o descoperire teologică, ce a dus la o criză teologică și o îndepărtare teologică de Biserica Romană, ce a apărut ca o problemă administrativă a regelui Henric al VIII-lea. Henric a vrut să se recăsătorească, iar acesta, bineînțeles, era doar pretextul, ci problema principală lui Henric era controlul prea mare pe care papa îl are în teritoriile sale. El vroia, după modelul ce am mai discutat noi, după modelul regilor germani, să conducă ceea ce e în teritoriul lui, inclusiv biserica, iar pentru că papa avea autoritate mare, prin episcop preoți în țara lui, lucrul acesta îl deranja foarte tare pe Henric. Și neavând un băiat moștenitor la tron din prima căsătorie, a cerut să se recăsătorească și a cerut papei să recunoască această recăsătorie, această nouă căsătorie
a lui. Statutul catolic, trebuie să amintim că nu avea drept de recăsătorire.
Plus de asta, în afară de asta, era vorba de implicații politice puternice. Soția lui Henric, prima soție, era rudă, nu, cu curtea regală din Spania, care era fiica credincioasă a Bisericii Catolice, adică erau foarte multe complicații diplomatice și nu neapărat religioase. Uh-huh. Astfel că papa nu a fost de acord cu această nouă căsătorie a lui Henric al VIII-lea și Henric a rupt practic legătura cu Roma, înființând propria biserică, numindu-se pe sine însuși, deși nu era preot, cap al bisericii și construind practic o infrastructură necesară să slujească biserica, după, bineînțeles, modelul romano-catolic, însă cu foarte multe idei calviniste, pentru că pe lângă el era Oliver Cromwell și Thomas Cranmer, care aveau ideile acestea protestante calvine. Astfel că biserica protestantă din Anglia, care a ajuns să fie numită biserică anglicană, este o biserică catolică în formă, cu foarte mult conținut calvin, renunță la cele 7 sacramente catolice sub influență calvină și recunosc doar 2, și anume Euharistia sau Împărtășania și Botezul, și în tradiția aceasta se apropie tot mai mult de calvini. Așa se explică că se naște puritanismul în sânul Bisericii Anglicane, care duce ideea mai departe și, spre deosebire de calvini, puritanii, pentru că sunt misionari și predică foarte mult ideile lor și altora, se îndepărtează de ideea calvină de predestinație.
Ei sunt un fel de anglican radical,
exact.
Un grup ce adoptă aceleași idei de reformă radicală, de îndepărtare cât mai mult de moștenirea romano-catolică. A fost și o propagandă în privința aceasta, adică luptele dintre cele două grupări erau acerbe în perioada respectivă. Puritanismul a fost atât de accentuat în contextul acesta încât mulți dintre ei nu au fost agreați nici de către conducerea bisericii anglicane din vremea de atunci, au fost nevoiți să părăsească țara și așa vorbim de
Statele Unite ale Americii, în care grupările acestea, care în teritoriul bătrân al Europei nu se puteau manifesta pentru că orice manifestare a valorilor lor intra în conflict cu status quo-ul și cu structurile vechi istorice, în America s-au putut manifesta. De exemplu, grupările acestea de gen, chiar și puritanii, care vor să trăiască în domeniul religios o schimbare radicală, se lovesc de forța împăratului, de forța primarului, adică de viața administrativă, înțeleg nevoia separării bisericii de stat. Ei, lucrul acesta, Europa era prea bine bătătorită ca să se mai poată face în momentul acesta schimbări esențiale și le-au făcut în America. Adică acolo au încercat în noul teritoriu să țină separate cele două domenii. Statul este stat, care trebuie să asigure infrastructura necesară și securitatea tuturor cetățenilor, iar viața religioasă este viața religioasă, este a individului, da, el cu Dumnezeu. Modelul este superb, trebuie să recunoaștem. A funcționat de minune în Statele Unite ale Americii și de aceea mai târziu s-a impus și în alte părți, inclusiv în Europa.
Astăzi, când ești catalogat drept puritan, conotația este una peorativă și cred că va trebui să subliniem că puritanii își trag denumirea din ceea ce noi numim tendința de purificare, de eliberare de moștenirea catolică.
Puritanismul vine pe tradiția aceasta calvină a Bisericii Anglicane, dar duce mai departe ideile conform pur și simplu curentului protestant radical, adică să mergem după Biblie. Și ceea ce vedem la ei este recunoașterea autorității supreme a Bibliei. Normal, este tradiție protestantă, doar Biblia. Crezul în importanța predicării cuvântului ca mijloc de aducere a oamenilor în Hristos. Da? Deci, iarăși, modelul apostolic, nu apelăm la instrumentele statului, ci cuvântul. Asta trebuie să-i convingă pe oameni. O atitudine militantă pentru obținerea și păstrarea purității bisericii, atât în învățătură cât și mai ales în practică, o moralitate strictă și dominatoare și o susținere frecventă și ferventă a libertății civile. Lucrurile acestea, valorile acestea frumoase și importante s-au putut pune în lumină în special în noile teritorii, în Statele Unite ale Americii, acolo unde astfel de inițiative și astfel de gândiri, de principii nu s-au lovit de structurile foarte bine consolidate, istorice, pe care le găsim în Europa.
Da, cred că trebuie să spunem că o ramură a tendințelor acestora o formează baptiștii, da, ca o încununare a ceea ce înseamnă valorile anabaptiste și de data aceasta tendința puritană sau, hai să zicem, evanghelică de accentuare a valorilor Evangheliei și baptismul american își are originile în dorința aceasta de reformă continuă.
Iar baptismul au apărut inițial în Anglia, secolului 17, s-a dezvoltat foarte bine și da, a fost exportat în America. Iar în ceea ce privește Biserica Baptistă, este una dintre bisericile protestante, să le spunem așa, să-i spunem așa, fidele Bibliei. Nu uităm că vorbim de asaltul raționalismului, în care parte din teologii protestanți au devenit liberali și au pus la îndoială conținutul Scripturii, pe când baptiștii accentuează importanța Scripturii, respectul față de Scriptură și își extrag învățăturile din ea. În direcția aceasta, am spus puțin la început despre eșecul dialogului între calviniști și luterani. Practic, atunci a fost dat tonul pentru fragmentarea acestor lucrări, acestor mișcări protestante. Dacă stăm iarăși cumva de la distanță și să le judecăm obiectiv, putem să spunem că diferențele sunt sensibile. Intențiile sunt aceleași, premisele sunt aceleași, iar diferențele sau concluziile diferite la care ajung sunt chiar sensibile și noi astăzi ne putem întreba de ce nu au putut să trăiască împreună ca și grupări, da, cu acele diferențe. Cred că cerem prea mult sau ne cerem nouă prea mult să încercăm explicație sau să găsim răspuns la această întrebare. Pur și simplu așa sunt oamenii. Luăm istoria așa cum este ea, pentru că omul când aude o idee o interiorizează în funcție de toate particularitățile lui. Și de aceea este greu de crezut că oamenii pot să interiorizeze și particularitățile în mod asemănător, ci ceea ce rămâne, evident, în învățătura creștină, rămâne platforma comună.
În sânul Bisericii Anglicane a mai fost o mișcare și merită să o amintim. John Wesley, împreună cu fratele lui Charles, amândoi erau slujitori în Biserica Anglicană, dar doreau, tot așa, după modelul pietist, după modelul puritan, specific tendințelor din Marea Britanie, o reînviere a ceea ce înseamnă creștinismul la nivel individual. Ce aduce ca un plus mișcarea aceasta inițiată de către John Wesley împreună cu fratele lui Charles?
Denumirea în sine, care este iarăși o descriere foarte bună, metodism, arată esența sau particularitatea acestei mișcări. Ei doreau să studieze Biblia după metodă, adică în sens metodic. Nu pur și simplu fiecare ce citește este liber să înțeleagă cum vrea, ci înțelesul corect al Bibliei îl poți obține dacă respecti anumite reguli. Și pentru că Wesley tindea și predica sfințirea vieții, adică curățirea vieții, asta nu poți face decât într-un drum ascendent, într-un drum disciplinat după metodă. Și de aici vine aplicarea lor spre metodism. Principiile sunt aceleași de bază protestante, nu? Sfânta Scriptură, moralitate și autoritatea supremă este Biblia. Spun unii cercetători, unii istorici, că ceea ce metodismul este pentru creștinism sau metodismul este paralela iluminismului în creștinism. Adică dacă în iluminism mergem să studiem rațional, după metodă științifică și așa mai departe, Biblia aici este, sau dacă vrem să spunem devoțiunea personală, este pusă într-un sistem metodologic.
Care ar fi moștenirea protestantă, care sunt beneficiile în contextul în care vorbim de curentul acesta de reformare în sânul bisericii din Occident?
Deja concluziile au fost enumerate, așa că ne va fi ușor să le reamintim. Accentul pe Biblie, studiul Bibliei, Biblia este sursă de adevăr, atât ca studiu individual, omul poate să studieze Biblia în limba lui acasă, cât și ca un grup, comunitate. Astfel, toți credincioșii sunt un fel de preoți. Este învățătura Bibliei, orice credincios are intrare directă la Dumnezeu și devine, între ghilimele, un fel de sol, un fel de mijlocitor între Dumnezeu și oameni, pentru că poate orice credincios să predice către cei din jurul lui. Crezurile, fundamentele religiei sunt iarăși așezate pe izvorul lor la Biblie, adică nu mai este acceptat sau este respinsă orice învățătură care nu poate fi dovedită cu Biblia. Și dacă nu poate fi dovedită cu Biblia, înseamnă că nu este de folos omului. Vedem că accentul este acum pus pe individ și pe mântuirea lui prin credință în relație cu Dumnezeu. Cu siguranță că aceste tendințe au și exagerările și, să-i spunem, greșelile
inerente
prin idei duse la extrem, dar este imposibil să nu se observe asemănarea cu modelul prezentat în Noul Testament al vieții primilor creștini.
Noi vorbeam în cadrul emisiunii de faptul că e o provocare a ceea ce înseamnă raționalismul și dezvoltarea reformei protestante vine tocmai în contextul în care provocările raționaliste sunt din ce în ce mai puternice. Cercetarea de factură științifică ia amploare, de fapt bazele științelor moderne se pun în perioada aceasta și unii dintre ei gândeau că știința este un mijloc de descoperire a lui Dumnezeu. Dar apare curentul acesta de îngemânare între știință și gândirea științifică, deismul ce cumva ajunge să monopolizeze gândirea laică din perioada de atunci.
Oh, da, deismul este un subiect foarte complex pentru vremea aceea, pentru că nu este doar o abordare a teologiei, ci vorbim în vremea aceea și de marile descoperiri geografice și de faptul că lumea devine tot mai mică, oamenii călătoresc, descoperă idei, descoperă religii și observă că există, să spunem, niște adevăruri comune, adică și creștinii, și budiștii, și musulmanii, și evrei cred în forță superioară, supranaturală, cred în bine, să spunem așa. Și atunci deiștii, mergând pe modelul și pe toată influența raționalistă, inclusiv a lui Kant, care spune, de exemplu, că chiar dacă există supranaturalul, Dumnezeu, El nu poate comunica cu noi pentru că noi nu avem instrumentele necesare, noi nu suntem dotați ca ființe umane să trecem peste natural în lumea supranaturalului. Și atunci deismul spune următorul lucru, există o ființă supremă, există, care a produs sau a provocat existența noastră și s-a retras. A dat legile naturale și a, nu, e ideea marelui ceasornic care a pregătit ceasul cu toate elementele lui, a tras ceasul și acum îl lasă să funcționeze absolut singur. Adică Dumnezeu există, poate că există, dar este departe de noi, nu are treabă cu viața noastră. Ideea aceasta este o încercare de a îmbina, să-i spunem, credința cu atacul raționalist sau cu gândirea raționalistă și cu o punte cu celelalte religii care, despre care acum se vorbea tot mai mult.
Ca un punct culminat a ceea ce înseamnă dorința de laicizare a vieții, pentru că părăsim tot ceea ce înseamnă moștenirea medievală, autoritatea bisericii la nivelul societății. La finalul secolului al XVIII-lea, în Franța are loc o revoluție ce va zgudui lumea în întregime și va reașeza societatea umană pe o nouă platformă. Ce se întâmplă de fapt acum, culmea raționalismului în contextul acesta al Revoluției franceze?
Aici e într-adevăr o discuție mare. Vedem în spațiul german, în spațiul englez, vedem mișcările protestante care ajung la protestantism radical în Germania, pe aici pe acolo, sunt cunoscute și episoade violente, dar pe lângă zestrea teologică în protestantism se naște și zestrea aceasta socială a drepturilor egale, a separației între biserică și stat, a drepturilor individului. Și vorbim foarte recent sau foarte aproape de contextul acesta al secolului XVII în America, de drepturile femeilor, de drepturile negrilor, de discursuri împotriva sclavagiei și așa mai departe. Asta nu vedem în Franța, interesant. Pentru
cumva
că în Franța,
eșuarea reformei protestante aduce să se nască Revoluția franceză?
Deci în Franța reforma a fost
înăbușită.
Și pentru că ideile acestea circulau, e interesant că, și eu cred același lucru pe care îl sugerează întrebarea ta, adică pentru că pe filiera aceasta a reformării gândirii nu a avut succes sau nu s-a putut impune și în Franța, pentru că mâna împăratului a fost prea puternică și nu au găsit oamenii, gânditorii, nu au găsit sprijin în forța, să-i spunem, în forța celor puternici, a venit replica aceasta foarte dură și sângeroasă a Revoluției franceze. Dacă stăm să comparăm, de aceea am făcut această mică paranteză, dacă stăm să comparăm, conceptele nu diferă. Adică ceea ce spune Revoluția franceză, liberté, égalité, fraternité, drepturi pentru toți, să nu se amestece statul, să nu-i persecute pe cei ce cred altfel, dreptul la identitate, dreptul la gândire liberă. Acestea sunt valori pe care le întâlnim la protestanți. Foarte elegant spuse, într-un sens pacifist. Pe când în Revoluția franceză vedem cum curg râuri de
sânge. Peste revoluție.
Revoluție peste
nu
revoluție.
Nu vorbim de revoluție în sensul...
Și vorbim de cruzime. Cruzime după cruzime. Ceea ce pur și simplu se arată că acolo unde Evanghelia nu reușește să facă diferența, locul acela nu rămâne gol. Rămâne în locul lui multă violență, multă suferință, mult război. Este cam ceea ce s-a întâmplat pe Muntele Fericirilor, dacă pot să fac paralela aceasta. Iisus, pe Muntele Fericirilor, vorbește despre ferice, sunt cei ce sunt împăciitori, cei ce-L caută pe Dumnezeu și așa mai departe. Pe un munte vis-a-vis sau în aceeași zonă era sediul ziloților, care ei își căutau fericirea în răscoala împotriva Romei. Și istoria spune cine a avut dreptate. Iisus sau sabia.
Vreau să îți propun ca în ocazia viitoare să continuăm discuția noastră plecând de la impactul Revoluției franceze, tendința de laicizare a societății și să înțelegem creștinismul din modernitate, din perioada contemporană. Lucrul acesta ne va ajuta să reașezăm
studiul Scripturii într-un context mai amplu și demersul pe care l-am făcut să ne ofere nouă instrumente în plus pentru o înțelegere amplă, mai largă, a diverselor păreri, teorii și interpretări asupra textului Scripturii. Dragi telespectatori, estimați ascultători, aici ne oprim și noi, vă mulțumim că ați fost alături și vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, numai bine!